Чаму я чалавек, які 20 гадоў збірае калекцыю, які абсалютна легальна набывае там на адкрытых інтэрнэт-пляцоўках альбо там у антыкварных крамах, на нумізматычных сходах, цяпер я павінен яшчэ за свае грошы зрабіць два фотаздымкі, аддаць сваю манету, каб яны нешта з ёй зрабілі, дзеласна кажучы гарантыі, што мне вернуць. І чаму кожная манета мне становіцца ў вялізную суму, калі 1500 манет, ды па два фотаздымка, 1000 фотаздымкаў, так мне месяц прыйдзецца працаваць на тое, каб ім проста фоткі паказаць.
Ну вы там і падлічвалі, там 7-8
мільён. Ну я прыкіду, ну а потым паглядзеў, можна оптам жа заказваць. Там тады можна скінуць кошт да 2500-2800. Ды гэта будзе эканомія, ўжо будзе не 8 мільёнаў, ўжо там 5-6. Але тым не менш, гэта мае грошы, чаму я павінен іх плаціць розным там фотастудыям за тое, каб атрымаць нейкі дакумент на тое, што гэта манета ёсць мая. Ну, я просты калекцыянер, я, уласна кажучы, і ў закон гэта не паглыбляўся, пакуль гэта мяне ўжо не закранула напрамую. Пасля таго, як яны правядуць экспертызу, якой-небудзь манеце яны могуць прысвоіць статус гістарычнай каштоўнасці. Ну, напрыклад, ёсць у мяне там цудоўныя солі да Стэфана Баторы, орты. Яны прысвоюць статус гістарычнай каштоўнасці, а потым выставяць мне прэтэнзіі. Маўляў, ты неправільна захоўваеш гістарычную спадчыну. А гэта азначае, што яны могуць ад мяне патрабаваць ахову, сейф, на вокны краты паставіць, нібыта хтосьці сюды прыпаўзе на вышыню дома. А потым яны прыйдуць з праверкай, скажуць, неправільна захоўваеш гістарычную спадчыну, прыцягнуць мяне да адказнасці па заканадаўству Рэспублікі Беларусь, якое дзейнічае, упаяюць мне штраф там 10 базавых і канфіскуюць альбо прымусяць здаць мае знаходкі на адказнае захаванне там у музеі альбо ў міліцыю. Прабачце, калі ласка, я гэтыя манеты купіў за свае грошы. Калі вы лічыце гэта гістарычнай спадчынай, зрабіце пэўныя ўмовы. Давайце калектыўна арганізоўваць выставы, давайце фарміраваць музейныя экспазіцыі. Калекцыянераў хапае, я думаю, кожны будзе зацікаўлены ў тым, каб гэта ўсё папулярызавалася. Каб нашы манеты не хаваліся па хатнім калекцыям, паказваліся сябрам, каб яны публічна дэманстраваліся. Але чамусьці ў музеях экспазіцыі з году ў год застаюцца фактычна тымі ж самымі. Ты купляеш білет, прыходзіш у музей і бачыш тое, што бачыў год назад. Гэта музейная справа. І пры ўсім пры гэтым яны ўсё хочуць адабраць. Я так не згодны. Кожная манетка мае сваю гісторыю здабычы. Адну купіў, другую падарылі. Дарэчы, маім сябрам вельмі проста. Яны ведаюць, што на любую нагоду мне можна падарыць манету. Не трэба ламаць галаву. Купіў манету і ўсё, я ўжо задаволены. Альбо як мае таварышы сябры едуць у замежныя падарожжы, атрымліваюць ад мяне ўказанне прывезці мне манеты, вязуць, ну і потым адпаведна я іх выкупаю. Ну, аказваецца, я грубейшым чынам парушаю заканадаўства Рэспублікі Беларусь, таму што яны не прадумалі магчымасць калекцыянавання манет замежных краінаў, якія знаходзяцца ў абароце. Нацыянальны банк абяцаў у гэтым годзе ўнесці папраўкі ў заканадаўства, каб палепшыць гэтую сітуацыю. Але нешта бяруць мяне сумневы, хто ведае, што яны прыдумаюць. Можа, яны ведуць нейкую суму на абмежаванне там, ну, напрыклад, манеты там на 100 еўра. Так манеты еўра, яны ж сваім аб'ёмам усім там займаюць значна большую суму. Наша калекцыю не прадасі.